Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta astelenetan normalean kirolari begira jartzen gara, kirolaren arlo bat, eremu bat edo kirol mota bat hartzen dugu hizketarako eta tarteka ilabetean behin surfari begira jarrita gaude, ala egin genuen orain ilabete eta gaur ere ala egingo dugu eta horretarako gurekin Aritz Larrañaga Altuna, egun honetan gitorri Aritz.
Eguno, zurire.
Aurrekoan gauza dezente ikasi genuen zurekin, bestak beste surfa neguko kirola gehiago dela, udakoa baino, itsasoak baldintza egokiagoak ematen dituelako neguan surferako. Gauza asko zuke surfarekin duzun loturaz ere hitz egin zenigun, orain dela 21 urte hasi zinen, Zarauzko surf eskolan lanean, surfarekiko lotura ordea umetatik, 10 urterekin izebak nolabait bultzatu zintuela surfera, Ego Euskal Herriko lehenengo surf irakaslearekin ere aritu zinela, eta bestak beste ere gure surfarekiko ikuspegia akaso ez dela egokiena, eta hortik, galderak egiteko moduak gureak ere aurreiritzi asko erakusten dituela, gure helburua da ikastea zurekin, eta surfa beste begi batzuekin ere begiratzea, eta ikuspegi globalago edo orokorrago bat ere ematea, eta saiatuko gara gaurkoan ere, ezta?
Bai, nire saiatuko naiz, eredu desberdinak badiala edo, erakusten edo. Eta zer eredu dian, esaten, bai.
Hori da, eredu, anitzagoak akaso ematen saiatuko gara tarte honetan, eta gaur lehiaketari, txapelketei begira jarriko gara, pentsatzen dut eremu garrantzitsua izango dela, surfaz hitz egiten dugunean ere, txapelketez eta lehiaz hitz egitea.
Bai, gustatu ala ez, azkenian ikusten dana, ezagutzen dian izenak, lekuan izenak, surflarien izenak eta bar, oinarrian osai garrantzitsu bat edo izateue, ja, txapelketak, edo bintzat, kurrikulumian osai garrantzitsu bat izatea beti, txapelketak. Adibidez, leku bat ez da ezagun izatea iristen, baldin eta txapelketa garrantzitsu bat egin ez baldin bada bertan. Eta surflariekin ere berdin. Badira surflariak agian txapelketetan parte hartu gabe bizi dianak, free surfer daitzaie, argazkiak egiteaz, askot batzuk ja irudi badaukate, daukaten irudi itxura fisikoagatik eta ja irudi bat emateue eta markak eta hartzen dute pertsona hori eta irudi hori saltzen. Egin behar duen gauza bakarra da, irudi hori ematen jarraitu. Beraz, jende horrek ez du txapelketek egiten. Baina, horrea iristeko, beti, aurrez, lehiaketan ibili behar izan duen jendia da. Orduan, txapelketak guri gustatu ala ez, badaukate garrantzia. Ta igual, ez dakit, aipatuko nituen daon zirkuituk garrantzitsuena edo ezagunena, naiz eta ofiziala ez izan, da gaur arte ASP izenakin ezagutu deuna, nire inglesa ez da oso ona, baina Association Surfing Professional, eta gaurtikan aurrea izen aldatuta ezagutuko deuna World Surf League bezala, WSL. Hauek dia adibidez, leno mundakan itesan txapelketa, edo Zarautzen egitezana, edo urrian osegorren egiten dan txapelketa antolatzen dutenak, eta zona gehiena daukaten txapelketak dia. Orduan, izen aldaketa bat eman da, baina naiz beti kontutan hartu behar da, ofiziala benetan, adibidez, zean, dola esaten da, olimpiadetako, eta izan berdun, ofiziala izateko izan berdun osagai hori ez daka, zeak, erakunde honek. Hortako dago beste bat, asko indar gutxi jo daukana, naiz da indar pixka hartzen hasidan urtetik urtea, azkenen urtetan batez ere, baina bertan parte hartzen dutenek eta ez daukate, eta txapelketek ez daukate, alako zona, eta da ISA, International Surfing Association. Eta bueno, pixkat jendia jakitia, normalian entzuten deunian munduko txapelketetaz da, aurrena aipatueten ez ofizial hortaz aigeala. Ez ofiziala, baina askoz indartxuagoa, zeren babesleak eta esponsorrak eta askoz diru gehiago jartzeue, eta askoz dirua daun lekoa metire, askoz indar ondila guadau.
Eta zein da ofizial eta ez ofizial izatearen arteko aldea? Ez ofizial horiek zergatik ez dira ofizialtzat jotzen? Zein da hor falta den urratsa?
Bai, ba, ez daudelako esango dugu naziotan, estatu egituretan eta mundu mailan ba, komite olimpikoan egituretan esango dugu. Eta bestia berriz bai, ez, surfa ez da inoiz izan, ez da iritsi oraindik, zea olimpiadetako kirol bat izatea, Australian izan zianian olimpiadak bai izan zala ez dakit, erakusteko kirol bat bezala, demostrazio bat edo intzan, baina ez da inoiz kirolan zean sartu, eta ISAK daukan helburutako bat justu hori da. Kirol estatusa 100-100 izateko olimpiadetako olimpiadetan egon ahal izango dan kirol bat bai izatia. Eta horrela ba, beteko lituzke ba, kirol estatusa izateko mundu mailan komite olimpikoak eskatzen ditun osagai guztiak izango lituzken ba, kirol bat.
Aha. Eta beste galdera, zergatik olimpiadetan ez dago surfa?
Ba, oraingoz ez, bueno, nik usten dut, ez, baita ere, ikusten balen behitugu beste kirolak agian, beste kirol asko, neurtzeko asko zerrexagoak dira. Oso surfa zentzu hortan oso oso subjetiboa izan daiteke. Eta orduan zentzu horretan eskatzen dian ba, irizpidiak betetzeko ba, beti zailtasunak izan dira. Hori batetik. Eta bestetikan surfian ez da indarra hondiekin edo pixkat beti izan egonda alde bat, nahiz da kirola izan, nahiz da leia izan, beti onda alde bat pixkat utzila, o, ez da, pixkat, alde bat pixkat hipila, beste kiroletatik bereiztu nahi izan duna, kirola izan bai nahi daneako, baino izan gabe, eta orduan irizpideak betetzeko orduan ere, ba, horrek zailtasun bat gehiago ematen du. Orduan, mundu mailan eskatzen da irizpide horiek ez dira betetzen, zea olimpiko izateko, eta ba, isa adibidez hortan lanien nahi da.
Bueno, kirol hippia aipatu duzu, dozen kasutan, bueno, kirolari asko daude, surfa egiten dutenak, mundu mailan, naiz eta olimpiadetan, bueno, ez parte hartu, aipatu dituzu txapelketak batetik ez ofizial horiek, eta ofiziala, zakit bakoitzak ze dimentsio duen, ze parte hartzaileko puru, zenbat herri aldek, pixka bat, bakoitzaren dimentsioa, zenbaterainokoa dena, azaldu iguzu?
Bai, bueno, dimentsioa, Isakoa egia esan ikuslei dagokionean, naiz eta txapleketak egiten dituztenean zuzenean internetez ikusi daitezken da, ez da inbeste jendena iristen. Ila 80 herrialde hartzen dute, herrialde daude, ba, nazio bezala hor parte hartzen dutenak, eta normalian parte hartzaileak nazio bat ordezkatzen dute. Ta hor daude normalian buru izaten dira, ba, Australia, Hawaii bezala onartzen dute, nazio bezala, eta estatu batuak aparte. Gero frantsesak ere hiru eta laugarren postuan ibiltzen dira beti hori hor, eta nahi kondo. Espainolak ez daude hor, daude, eosein topatuko zu, baita itxasoik ez dagan herrialde bat, Espainola baino lehenu, zea horretan. Eta hori adibidez, nik euskaldunak inestetu lertzen, nola federazioak aukeratzeko orduan da nola eta niteuen espainolan aldeko apustua, jakin da, ba, ingouen apustu horrekin atzeak aiko astila. Zea, adibidez, eozer gauzeiteko, ego euskal herriko, Espainiako estatu mailan, surflari batek, eozer gauza federazio bidez inai bali mau, asko sobetu euskal herriko federazioa ditze dioen egoaldeko federazioakinin, Espainiakoakin baino. Ze asko ze aulagoa da Espainiakoa. Horregatik askoek, adibidez, surfeko titulu ateatzeko monitoriana, ba, zea Bilbon ateatzeue. Bueno, hori da beste kontu bada. Hori nazioi da okio nian. Hala ere, eleno esan bezala, zona gehiena askoatik handaukana, eta txapelketa horiek egiten dianian, milioika pertsonak ikusten dutena zuzenian, eta ez du ajola ze ordu dan, esan nahi dut, ba, momentu otan adibidez, ba, Australian gaua da, ba, gaur, gaua, gu baino aurreatu badaude, ba, ordu horiek kontutan hartuta, jendeak hala ere ikusten ditun txapelketak, dudik gabe dia, orain arte lehenu esan deten ASP, eta hemendik aurrea WSL, World Surf League izena izango dun, erakundeak antolatitun txapelketak. Ta horren barruan, top hogeita amabi deitze zaion, edo orain arte WCT bezala, ezagutzezan, komila artean munduko hogeita amabi lehiakide honenek egiten dituzten amaika txapelketak. Adibide moduan jendiak ulertzeko, Zaraustarra Aritz Aranburu, edo Paulina do, endaiarra, eondia goi mailan hor. Hogeita amabi hoien artean. Bueno, neskan kasu ameti, zati bi izaten da. Amasei honenak, nesketan, eta mutiletan hogeita amabi honenak. Horre ondia, maila horretan. Eta horre egiten dan zirkuito itxi hori, beraie bakarri parte hartu dezaketena, txapelketa horiek egiten dianian, hor interneten izaten da zuzenian ikusteko aukera, eta hor milioika pertsonak ikusteko zuzenian. Gehiena mugitzen duna, dudik gabe, zirkuitu hori da.
Aha. Hogeita amabi esan duzu parte hartzaile mutilei dagokienean eta nesketan 16 eta bakoitzak nazio bat ordezkatzen du.
Ez, horiek ez. Hor ja hor pertsona ordezkatzea. Hor horregatik adibidez, orain ez du nahi beak, baino edo ez da agertzen, baino leno aritza agertzen zanean horregatik agertzen ikurrina bat agertu ziteken. Etzekan zertan espainolatea. Ze hor pertsona da parte hartzen duna.
Beraz, Isaren kasuan, ofiziala den kasu horretan nazioek, parte hartzen nazioa dira ordezkari, eta bueno, ASP edo orain World Surf League izango den horretan, norbanakoan, surflaria da.
Hori da.
Eta hor beraz, Euskaldunek pentsatzen dut, aukera gehiago dituztela, edo nola, Euskal Herriko surflariek ze aukera dituzte batean eta bestean parte hartzeko?
Berdin, bueno, Euskaldunak Euskaldun bezala inun ezin dugu. Espainol bezelare gaizki, ze justu hori kolonizatu balin baziguen, adibidez, iparraldian kolonizatu iguen frantzesak, frantzesakin parte hartze badakau, eta horre ongo geha, gainuntzeko beste herrialdian parian. Baina, klaro, Espainolan kasuan, gaude, pentsa, Iran, Mozambike, eta hau edena baino asko zatzeago. Orduan, izan parte hartzeko, hor bajaidak.
Baina hori da Espainiako Federazio oso ahula delako, horregatik.
Bai, bueno, eske hor ere, claro, sortu zutenean federazioa, sortu zuten batez ere euskalduna neutralizatzeko, intzituen lau bost txapuza, presidentietzan surfista eta abar, azkenean egontzien epaiketa batzu galdu intzuen eta gelditu izan desertan asuntua. Ta ordun hor da oso ahula da. Ez dake zerriteko indarrik. Tarteka antolatzeu ese lau bost gaztera mateko talde bezala eta Espainia parte hartu alizateko, oso urruti estan txapelketetan eta normalian helburu izatea ridikulua ezitia, baina normalian ridikulua dobli itegue.
Bueno, beraz, argi dago, Espainiako Federazioarekin oso urruti ezin dela joan, eta gurean ze aukera daude, Euskal Herrian, Euskadiko Federazioa bai, ez dakit ze aukera gehiago dauden?
Nik uste aukera honena dela norbanakoa, norbea bere bidea itea. Bere babesileak lortu, geho gainea beste gauza bat egualdekoak ikustez dutena da iparaldekoak bai, ez dakit zeatikan, baina badirudik kanpoa beira, ikurriña eta euskalduna izatia eta gure hizkuntza eukitzia eta bar, eksotikoa diala eta gehiago saltzen dula. Egoaldeko zurlariak oestia konturatu nahi, o lotza dazke, o komplejuak eta bar, ez dakit, beti atzea gelitzeia. Eta azkenean, baina iparaldekoak ez da gehiago lotzikan behar ikurriña eramateko eta bar, eta saldu iteu. Guretzako euskaldun bezala folklori izangoa eta pixkat batzutan igual mingarri jata dana. Baina mundu mailan zu pertsona bat bezala eta ez nazio baten ordezkari gisa parte hartzeko aukera dakasun neurri jan, babesliak eta bilatzeko orduan da, eta esotikoa da. Adibidez, Quicksilverrek Aritz Aranburu babesten du, eta atea zitun bainu jantzi batzuk ikurriñakin da horrela, eta bea izan zen hori zabaltzeko erabili zuten aukeratutako surflaria.
Bueno, beraz, aukera bai, norbanako bezala bidea egiteko eta ikurriña eta euskalduntasun izaera hori zabaldu ezkero, barrakastarako ere lagungarri izan daiteke.
Ni jarraitzaile bezala, noski zeiteu, aizea ikusten mundu mailako txapelketa bat direktuan, zuzenean, eta ikurriña agertzen danian da hor, kriston poseiteu. Pozik emateztuna da, surflari askok egiten duten, bueno, lehiak egiten dauden, egiten duten aukera. Ez du nahi joela espainola jartzia, eta Baina, bueno, hori hortan ja ezin gez, hartu norbeak egiten, askotan kontra esan amateu, ba, zurlari bat zaraustarra, euskalduna eta zea, ba, egiten duen autapena, zein dan ikusita, baina, bueno, hortan ezin gez, hartu norbeak egiten dituna aukerak dira. Gero, guk ikusle bezala, nik ez dut ulertzen, nik adibidez beti aipatzen eta Euskal Herriko, ni berez eta euskalduna izatea eta euskal hiritarra. Eta Paulina do batek naiz eta euskeraz ez jakin, Hendaiakoa da, euskal hiritarra da, eta beti, ba, goi mailan egondan surflari lehiakide bezala aurkeztu izan dut. Eta jendiak kritikatu izan dit, baina hori ezin de jarri aritzen parian. Eta haina izitzeiten garan idazten dituten segatikan. Txapelketa ibutu ez idazten detenian. Eta nik izaten dut, zerraetik ez. Bat zarauztara da, euskalduna da, ez du bere burua igualagian horrela ikusten, edo bai, edo bosta jola, eta bestiak euskal hiritarra da baitare, Hendaiakoa, euskalo bere burua nola ikusten duen, ez daki euskeraz, ez, baina Hendaian bizia eta euskal hiritarra da. Orduan, bueno, gauzak estia naztu ber. Bakoitzak egiten duen aukera, eta gero ikusle bezala bakuk ze jasotzen duen, baina bueno.
Zu parte hartu izan duzu txapelketetan, ez da aritz?
Bai, baina aspaldi, bai, bai.
Ze maia atako txapelketetan, ze txapelketetan aritu izan duzara?
Bueno, ba, nik gehien egin detena izan da Euskal Herriko Federazioa, selekzioakin parte hartuet Europako txapelketetan.
Eta gustoko dituzu txapelketak?
Ba, oain lagun artean iteitugun nian da horrela ondo pasatze, baina leheno gaztian itzanien ez oso ondo, geho gaina asko, itegen un ondartzan, itegen un loz, da ondartzan da zaratakin, da oso urduri itxasuan zaratakin, da oso urduri, oten itzan ez nun loik iten, da ez nun ondo pasatzen. Egia esan. Ba, juten itzan babeslean eskalako, eta diruik esen eskalako, bestela material erosteko orduan, ba, babeslean beharra nukan.
Bueno, hortxe, beraz zure ibilbidea hor joan zen, txapelketetako ibilbidea, orain beste eremu batzutan zabiltza, pentsatzen du, bueno, irakasle lanetan bai, aipatu dugu, Zarauzko Surf Eskolako irakaslea zarela, eta bestelakoan pentsatzen dut gustoko aisialdi bezala, ibiliko zarela surfean.
Ah, bai, noski baiet, bai. Hor, gustoan ahorduntxe, biltzen naiz.
Bueno, edo zoin kasutan esango dugu eta maitzen joateko txapelketak, bueno, bere garrantzia badutela, ez? Esan duzu hor kurrikulumean garrantzitsuak direla, ba, leku bat egiteko mundu horretan, eta aukera desberdinak, ofizialak, ez ofizialak, nez eta azken hauek ba, ospe handiagoa duten eta jarraitzai asko dituzten, baina, bueno, surfaz hitz egiten dugunean ere, ba, ezinbestekoa dela txapelketak, eta hoien jarraipena egiteara, kaso, zure kasuan.
Bai, eta ni gaina azkenengo urte, bueno, hasi nintzen nian idazten garakin da, pixkanaka hasi nintzen jazten, gauza itxapelketen inguruan, eta geota guztago ikusten dut egia zen, ikusten dut antolatzaileek ere saiatzen diala berrikuntzak iten, ba, alik eta ikuskizun ondiagoa emateko, eta orduan, gero, jutezea pixkanaka baita ere lehiakideak ezautzen, haien ahulda dian, haiek zeze olatu motetan dian hobiak, eta bar, eta pixkanaka sartzea limazean ikustet interesgarria eta polita dala, bai.
Ze akaso, bueno, beste egun batean gehiago sakondu ezakegu lehiakideak aipatu duzu, baina baita ere frogak, zirkuito itxialen aipatu duzu, bueno, hor pentsatzen dut ere aukera asko egongo direla baita ere lehiaketaren barruan, ariketa edo zirkuitoi dagokienean.
Bai, pila bat. Bueno, hasieran hasi zian segunduak kontatzen, ze kontua da zerbait neurtu berdala, lehenu esan dugun bezala, ba, irizpidetaz hitz egiten unian, zera komite olimpiadetako eta bar, ba, hasieran segunduak, olatuan gainean zenbat segundu egiten zituen, da, bueno, hortikan gaur arte, ba, gauzak asko aldatu dira. Baina tartian, eredu ezberdin pila ondia, eta txapelketan mota ezberdin pila bat daude baitare.
Bueno, iruditzen bazaizu beste egun batean sakonduko dugu horretan eta froga desberdinak eta bueno, taularekin berarekin ere egin daitezken jolas desberdinak eta jolas horiek nola neurtu ere, ba baztertuko dugu. Gaurko hementxe utziko dugu Aritz Larrañaga Altuna, eskerrik asko.
Bai, zuei, nahi dezuen arte.